саламатсыз, ассаламу алейкум, хурматлы тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Татарстан парламенты президент сайлау турында канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Бу хакта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Азатлыкка әңгәмә бирде. Кушма Штатлар медиа-аналитигы кен доктор газеталарны кәгазьгә бастыру шушы 10 еллыкта бетә, алар дигиталь җиһазлар аша таралачак ди. Аның фикерләре белән танышырбыз. Рәссам Рифкат Вахитов Казанда Мөхәммәт ханга һәйкәл куярга тәкъдим итә. Җитәкчеләр әлегә дәшми. Кызган таба кунагы яшь җырчы Илгиз Шәйхразиев булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Төркия үз эшкышының Сүрия тарафыннан бәреп төшерелү вакыйгасын тикшерә. Мисырда президент сайлау нәтиҗәләре иртәгә игълан ителәчәк. Татарстан егете Наил Якупов Төньяк Америка хоккей лигасының иң яхшы яш хоккейчысы дип аталды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Анкара. Төркия президенты Абдулла Гүл Төрек хәрби очкычының Сүрия кешеләре тарафыннан бәреп төшерелү уңайыннан ризасызлык белдерде. Рәсми Димашк очкычының Сүрия күгенә кергәне турында хәбәр итә. Абдулла Гүл бу ихтималны башта җентекләп тикшергә кирәк диде. Моңа кадәр Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган да Анкара үзенең җавап гамәлләрен бу вакыйганы җентекләп тикшергән. Бәреп сүлгән ашкыш Урта диңгезгә Сүрия суларына килеп төшкән. Төркия һәм Сүрия кимәләре пилотларны эзләү белән мәшгул. Каһирә. Мисырның үзәк сайлау комиссиясе президент сайлау нәтиҗәләрен иртәгә 24 июньдә игълан итәчәген белдерде. Намзәтләрнең икесе дә исламчы мөселман кардәшлеге вәкиле Мөхәммәт Мурсида, элекке премьер-министр Әхмәт Шафик та атна буена үзләренең җиңүләре турында әйтеп килде. Рәсми нәтиҗәләр башта атна кичкүненә игълан ителер дип көтелгән иде, ләкин ике намзәттән дә шикаятьләр килү сәбәпле нәтиҗәләрне игълан итү кичектерелде. Шимбә көнне Каһирәнең Тахрир мәйданында дистәләрчә кеше җыелып, хәрби шураның соңгы гамәлләренә ризасызлык белдерде. Узган атна парламент таркатылганнан соң башкарма һәм канун чыгару вәкаләтләре тулысынча диярлек хәрби шура кулына күчте. Мәскәү. Оппозицияның 50-дән артык активисты бүген Мәскәүдә Русияның тикшерү комитеты бинасы янында каршылык чарасы үткәрде. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, полиция бинага керү юлларын ябып куйган, ләкин протест белдерүчеләргә каршы бер чара да күрмәгән. Тикшерү комитетын «Окупай» дип аталган бу чара Дума депутаты белән очрашу рәвешендә үтте. Оппозиция активистлары 6 майда Сазлык мәйданында булган вакыйгалар уңаеннан кулга алынганнарны һәм гомумән барлык сәяси тоткыннар азат итәргә тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинның урыннан алынуын таләп итә. Мәскәү. Русияның тикшерү комитетына бер Болгарстан ватандашыннан Дума депутаты Геннадий Гудковның чит илдәге коммерция эшчәнлеген тикшерергә сорап мөрәҗәгать килгән. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин сүзләренчә, бу кеше чит илдә акча юлу фактлары турында хәбәр итә. Аның исеме әйтелми. Соңгы вакытта Русияның хукук саклау оешмалары Геннадий Гудков һәм аның улы, шулай ук Дума депутаты Дмитрий Гудков эшчәнлегенә зур игътибар бирә. Күптән түгел аларның туганнарының саклау ширкәтендә тентүләр үтте, корал алынган. Гудковлар үзләре моны оппозицияның каршылык чараларында катнашкан өчен үч алу дип аңлата. Л Лондон. Сөгут Гарабстанны Сүрия оппозициясының харби қонаты саналған ерікле армия соғышчыларына оқша төлі башларға мүмкін. Бұ тұрда бүгін Британияның The Guardian басмасы хабар итті. Басма язуынша Сүрия президенті Башар Асад режимына қоршы болған Сүгут рәсмилері шушы йыл білен Сүрия хүкімет яғында харбилеріні ғисянчылар яғына шығарға тілей. Басма шылайық Сүгут Гарабстаны хәм Қотарның Сүрия ғисянчыларына Түркия аша құрал жібәрі отырында хабар итті. The Guardian язуынша Истанбулда түрік хакиметлері ризалығы білен Сүрия ғисянчыларын құрал білен тәтмін етуші өзегі ашылған. Прага. Чехия туристлары отырған автобус Шимбеге қаршы түнде Хорватияда қозаға ұшырау нәтижесінде 8 кіші хәлек болған. 40-тан артық кіші жәрәхәтләр алған. Олар яқындағы Хоспис шәһәренең хастаханасына китерілген. Қоза Загребтан күнякөнбатышқа таба 150 шақырым ераклықта болған. Автобус әлеге белгісіз себептен юлдан тайып алып ауған. Хорватияның мәгълүмәт чаралары йөртүші йоқыға кеткен деп хәбәр итә. Питтсбург. Узган түндә Питтсбург шәһәрендә Төньяк Америка хоккей лигасының иң яхшы яш хоккейчыларын сайлау чарасы үтте. Татарстан егете Наил Якупов бу абруйлы исемлектә беренче урынны алды. Киләсе сезонда ул Канаданың Эдмонтон Ойлерс такымында уйнаячак. Хоккейда беренче сабакларын Түбән Каманың Нефтехимик такымында алган Наил соңгы 3 елда Канадада уйнап, НХЛ-да зур уңышка иреште. Моңа кадәр Татарстаннан бер хоккейченең дә мондый уңышка ирешкәне юк иде. Донецкий. Бүгін кеш белән Украинаның Донецкий шәһәрендә Европа футбол беренчелегенең чираттагы ширек финал уенында Испания белән Франция уйный. Җомга кичендә үткән ширек финалда Германия Грецияны 4-2 исәбе белән җиңеп, ярым финалга чыккан икенче такым булды. Аңа кадәр ярым финалга Португалия чыккан иде. Бүгенге уенның җиңүчесе 27 июнь көнне ярым финалда Португалиягә каршы уйный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org. Азатлык радиосы.
Татарстан парламенты президент сайлау турында канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Республикада аерым кеше үз-үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүнчә, аны бары партияларга тәкъдим итә ала. Бу хакта Мөхәммәтшин белән Кәрим Камал сөйләште.
Фәрит әфәнде, безнең ни бүгенгә кызыксынуыбыз шул инде. Гадәти икән булса да, гадәти утырыш булса да, анда бик тә хикмәтле канун кабул ителде бүген 2-нче һәм 3-нче укылышта. Гади генә иттереп әйткәндә, Татарстанга яңадан үз президентын сайлау кире кайта бер ничә ел элек булган кебек халык тарафыннан сайланачак. Яңа иске канунда нинди яңа элементлар бар?
Менә беренчедән беләсең нәрсә дип әйтәм. Без бит үзебезнең конституцияда президент халык сайлый дигән мәддәне алып атмадык. Без аны вакытлыча туктаттык. Нигә дигәндә, алда караганда менә демократик үзгәрешләр булыр, халыкның хукукын яулап алып, менә туктатырга дигән вакытлы чагына рәвештә булар икән күз алдында тоттык. Һәм безгә җиңелрәк булды башка субъектларга караганда, без конституциядә ниндидер үзгәрешләр кертмәдек. Булган статьяны яңа эшкә кертеп йибәрдек. Ләкин үзебезнең закон, менә сайлау законнарына үзгәртүләр керттек. Без анда күз алдында тоттык. Менә Россиядә, Татарстанда да бар ул күп кенә партиялар дөньяга турырга тиеш дип, нигә дигәндә, халык партияга тупланып, кайсы партия аңар якынрак, кайсы партияның программасы белән килешә, партияның дәрәҗәсен күтәреп, аларга яңа хукук бердек, алар кандидатураларны сайлап тәкъдим итәргә тиеш халыкка. Менә шуны күз алдында тотып, без законны бүген кабул иттек, 3-нче укылышта да. Ә инде үз-үзен тәкъдим итә торган норманы, аны мөмкинлек тудырган федераль дәүләт думасы. Ләкин безнең депутатлар әйттеләр, партияларны көчәйтергә кирәк, ниндидер аерым һәрбер кеше үз-үзен тәкъдим итә торган кеше, андый мөмкинлек аларның бар, партиялар аркылы, партия әгъзасы булмаса да, партияны тәкъдим итәргә мөмкинлеге бар, законда шулай карадык дип.
Ягъни айрым кеше үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый әлегә Татарстанда.
Үзе үзен ите алмай, үзі үзен. Әміне партиялар арқылы, партия оның дәрежесін көріп, ұшанышлығын бұлдықлы мы, бұлдықсыз мы, қорап, әр бір партия, түрлі партиялар қорап, онды кішіні табып, тағдым етерге мүмкіндік бар.
Мында бір хикметлі яғы бар әлбәтті, шынки Русияда, қазіргі Русияның саяси системасында бары тек федерал дәрежеде ішіткен партиялергіне рұқсат етілі. Әміне Татарстанда, Татарстан мәнфәғатлары
қайырды. Римандай партиялар, римандай партиялар бізде юк табит. Бізде бит Россияда шулай келенген, оларның өзекләрі Мәскәуде ол партияларының. Айрым партия юк бит бізде анды, Татарстан партиясы ғына.
Әйе шул. Бу федерал хөкүмәтнең федералларның үзенчә контроле барыбер шушы партиялар аша кала булып чыга инде.
Әни чык калсын ул, аны бит безнең региональ партия тәкъдим итә. Аны Мәскәү карамый ул кандидатураларын. Безнең фикер, тупланган фикер ул озакыныкта белән куела үзебезнең республикада. Аны ниндидер Мәскәүдән партияның җитәкчелек органнары бу мәсьәләгә кысылырга тиеш түгел.
Тагын бер үзенчәлекле ягы бар, аны инде Татарстанда да беләләр, читтә дә беләләр. Президент Татарстанныкы саналса да формаль яктан, аны бар дөньядагы татарлар үзләренең ниндер бер югары җитәкчесе итеп күрә. Шуңа күрә дә заманында, әле Шәймиев заманында кабул ителгән канунда һәм конституциядә президентның ике дәүләт телендә яхшы белүе таләбе бар иде. Менә бу кире кайтарылдымы?
Юк, ул кире кайтарылмады, ул бит туктатылмады, ул мәсьәлә төшүп тә калмады. Безнең ничек язылган конституциядә ул мәддәдә шулай калды да ул, һәм без аны саклап калабыз, калдык та калабыз да. Аны федераль законы белән ештыра торган мәсьәлә түгел бит ул. Кала, борчылмагыз, Татарстанда андый үзенчәлек бар, беркетелгән.
Инде президент турында сүз чыккачтын, аның бит әле тагын икенче ягы да бар. Әле хаманда Мәскәүдә тынычлана алмыйлар, Русиягә бер президент җиткән, аны инде кайбер төбәкләрдә дә, куштан төбәкләрдән яклап чыктылар, әйе шулай дип. Әмма Татарстанда президент исемен йөртә һәм аңлавымча хәзерге президент Рөстәм Миңниханов та бу исемне ярата, ул ахыр хәлдә шулай дип әйтте. Нинди вариантлар бар? Сез бу мәсьәләдә нинди дә булса алга китеш бармы? Ниндер яңа исемме, я булмаса сез президент исемен якларга җыенасызмы?
Без әле бу мәсьәлә белән чын-чыннап шөгырьләнгән дә юк. Без бик борчылдык. Менә ничектер аны башка субъектлар тиз генә вакытта үзенең президентлыгын алмаштырып, я глава булды, я ләкем булды. Безнең 15-нче елга хәтле әле федераль закон нигезе буенча да вакытыбыз бар. Ләкин ул вакыт килеп җиткәнче карарбыз. Без әле чын-чыннап ниндидер бер фикергә килгән дә юк, сөйләшкән дә юк әле. Безнең вакыт бар. Без бүген менә шушындый халык белән президентны сайлау мәсьәләсен генә карадык.
Кичә сез Татарстан Фәннәр Академиясенең утырышында катнаштыгыз һәм бу мәсьәлә принципта Татарстанның Казанның Мәскәү белән аралары анда да күтәрелде һәм сез хәтта безнең гуманитар галимнәребезне шушы килешү, федераль мөнәсәбәтләр өлкәсендә бик сүлпән эшләүләрендә телгә алдыгыз, хәтта тәнкыйтьләдегез дип әйтергә була. Нәкъ менә кичә әйткән фикерегез Татарстан кебек килешү тезеп яшәүче Русиядә башка регион юк. Шуңа күрә дә Татарстан бу мәсьәләдә үзенең ил башын, җитәкчелеген ничек атау мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш кебек бит инде югыйсә килешү булгачтын. Менә бу яктан караганда сез шушы килешүгә таянып Татарстанның үзе шушы мәсьәләне үзе хәл итүен якларга юлы бар дип уйлыйсызмы?
Вакыты килеп җиткәч, бу мәсьәлә белән шөгырьләнә башлагач, тирәнгә кирип без үзебезнең бүтән мөмкинлекләребезне файдаланып ул мәсьәләне куярбыз Алла берса. Ләкин менә академиклар белән җыелышып сөйләшкәндә мин әйттем, менә 5 ел үтә, федераль законы кабул ителде безнең ике араларда хукукларны бүлешү буенча. Ул бит инде бик мөһим мәсьәлә. Беренчедән федераль үзәккә дә бик яхшы. Нигә дигәндә 5-нче аларның конституциясенең, федераль үзәкнең конституциясенең, федераль Россия Федерация Конституциясының 5-нче маддәсе эшкә кирип китте. Иными договорами дигән анда отношения складываются. Без аны менә шушылай дип күрдек һәм без үзебез беренче һәм бердәм генә субъект буларак ул шартнаманы менә түгәрәк өстәлдә өзебезнең киләчәк бурычларын тагын бер карарга дип 28 июльдә үткәрергә булдык түгәрәк өстәл. Ул датаны, ул көнне һәм ул адымны бәяләп, тагын ниндидер адымнар тагын да араларыбызны якынайтырга һәм хукукларыбызны аерым карарга дигән фикердә торабыз.
Ягъни Татарстан Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен килешү нигезендә төзи дигән юлдан сез тайпыларга җыенмисез?
Юк, нишләп тайпылсын инде без бит инде. Шундый авыр җылларны, авыр юллар аңнашуларга килгәнбез икән, аны кирәк ике якка да дип тапканбыз икән, без ул тарихка кирип кала торган шартнәмә, без аны югалтмыйбыз да, аның нигезенә таянып эшлибез.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Кәрим Комал сөйләште. Инде әңгәмәдә искә алынганча, чәршәмбе көнне Татарстан фәннәр академиясенең Казанда чираттагы җыелышы узды. Галимнәр җыенында Русиядәге федерализмнан алып, Ирандагы чикләүләргә кадәр шактый кызыклы фикер алышу булган. Бизнес онлайн язуынча, академия президенты Әхмәт Мазгаров Иран белән хезмәттәшлек мәсьәләсенә тукталып, анда кертелгән чикләүләр аркасында Татарстан бу ил белән эшләрен академия аша алып бара. Чөнки академия ул үз-үзе, сама по себе. Аңа эмбарголар кагылмый дигән җыенда катнашкан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ничек инде ул үзенә үзе дигән сорау куйган. Шушы мәсьәләгә күбрәк ачыклык кертү ниятеннән без академия президенты Әхмәт Мазгаров һәм мөрәҗәгать иттек.
Иран белән безнең эш алып бару, төп эш алып бару, экология, нефтьне чистарту, газны чистарту, бөтен дөньяга алар бит нефть саталар. Менә шул нефть сатылган нефть чистап алсын, шул ук Европага бара торган. Без ядерный физикага якын да килмибез, безнең анда вообще эшебез юк. Безнең тарих буенча әйтик, әдәбият буенча, безнең экология буенча. Чөнки академия сугышка яраклай берләр ясау буенча бернинди эше дә юк, шөгыльләнми, табигатьне саклау, тарихны өйрәнү, әдәбиятны өйрәнү, безнең тарихыбыз, безнең халыклар буталган әдәбиятыбыз, Габдулла Тукай бит Хафиздан өйрәнеп язган, Омар Хайямнан өйрәнеп язган. Безнең поэзия шулардан чыккан. Татарстан академия аркылы эшли, чөнки академияда сугышка яраклы бер нәрсә дә өйрәнелми дә, эшләнми дә. Аларның бөтен тематикасы шундый менә. Табигатьне саклау, нефтьне чистарту, газны чистарту, тел, әдәбият, тарих, менә шундый нәрсәләр. Академия теге бомба ясаудан бик ерак, иң ерак ширкат ул академия. Ул бөтенләй аңлашы юк. Бездә вообще ядерная физика буенча бер да юк, бер кеше дә юк, бер нәрсә дә юк. Без теге хәрбиләр өлкәсендә эшләмибез.
Ул чикләүләр теләсә нинди финанс хезмәттәшлекне чиклиме, яисә ниндидер бер өлкәдә генә хезмәттәшлекне чикли?
Ул беренче чикләү булган иде теге корал ясау өлкәсендә. Икенчесе бөтен өлкәдә дә финансларны чикли. Анда чиге бар, аның 1 миллионмы, 3 миллионмы доллар бер контракт. Без менә шул рамкаларда эшлибез. Без бозмыйбыз. Америка керткән теге чикләүләрне бозмыйбыз. Менә шул рамкаларда академия эшли, бик уңышлы эшли.
Димәк, бу эшчәнлек хөкүмәт аша түгел, нәкъ менә академия аша алып барыла булып чыгамы?
Ну, ничек инде, без бит үзебез дә хөкүмәтнеке. Хөкүмәт аша булмый калмый инде. Әйтик, менә Татнефть төшә алмый, чөнки аның Америкада, Европада алган кредитлары бик күп. Аларны бик каты кысарга мөмкин алар. Шуңа күрә Татнефть үзенең кечкенә генә эшләре булса да, безнең аркылы үткәрә. Без чөнки кредитлар алмыйбыз берсеннән дә, шул ук вакытта без эмбаргода язган цифрлардан чыкмыйбыз. Закон буенча алып барабыз. Эшебездә и главный корал ясамыйбыз. Корал ясау буенча безнең бер эшебез дә юк.
Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров белән Али Гылми сөйләште. Фәрит Мөхәммәтшин һәм Әхмәт Мазгаров белән әңгәмәләрен тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык
радиосы. Традицион киң күләм мәгълүмат чараларының дигитал форматка күчүү кытылгысыз. Бу күренеш инде шушы 10 еллык ахырына ук тәмамланырга мөмкин. Басмалар үз укучылары белән бәйләнешләрнең яңа төрен, шулай ук акча эшләүнең дә яңа ысулларын эзләргә мәҗбүр булачак. Мәскәүдә үткән киләчәк медиа исемле форумда чыгыш ясаган белгечләр шундый фикерләр әйтте. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Америка медиа аналитигы Кен Доктор: «Элекке хәбәрләр дөньясы үткәндә кала, зур тизлек белән ярагая бара, без моны танырга тиешбез», диде. Кен Доктор әйтүнчә, дигитал форматка күчү инде барлык төп киң күләм мәгълүмат чараларында да күзәтелә. Ул шулай ук медиа базарында реклама керемнәренең кими, укучылардан җыелган акчаның арта баруын әйтә. Дөнья киң күләм мәгълүмат чаралары базарында хәзер вакытлы матбугат керемнәренең 66% реклама акчалары тәшкил итсә, 34% басманы укучылардан җыела, ди доктор. Шул ук вакытта кайбер американ басмалары кеременең инде яртысын укучылардан җыелган акчалар тәшкил итә икән. Хәзер бу төр сәүдәнең төп өлешен реклама түгел, укучыларга тәкъдим ителгән хезмәтләр тәшкил итә, ди ул. Кен доктор айтуынча, соңғы бірнеше елда Кушма штатларда газетлерінің 20% біліп ябылған. Шул себепле 10 мыңнан артық кіші ішсіз қолған. Әлігі ябылмағаннары ісе, кәғаз оша түгіл ә дигитал жиһазлар оша таратылғандағына ісен қола олашақ, дей доктор. Ақш халқының енді 3-тен 1-інде диярлік планшетлер бар. Көп күн әйелдерде смартфон қолланушылар 50%-тан артқан. Ақшта өткерілген бір тикшірінің нәтижелеріне қорағанда, мұндай жиһазлар қолланушылар яңалықларыны күніне 13 минутқа көбірек оқи башлаған. Доктор шулай оқ кин көлем мәғлумет шараларына социал шелтерлерді актив ішлерге, интернетті оқушыларыны мәғлумет таратуыны һәм мобил әлімтәні контролді тұтушы Google, Apple, Facebook, Amazon кібік интернет гигантлары білән хізметтішлікні де ұнытмасқа тиешді. Келешәктә вакытлы матбугат үз язмаларына традицион абуне системын гына түгел, үзләре оештырган төрле төркемнәргә түләүле әгъза булып язылу тәртибендә кертә алачак. Мәсәлән, Chicago Tribune архив материалларын дигитальләштереп, төрле темаларга электрон китаплар әзерли башлаган. Нәтиҗәле текст мәктәбеннән нигез салучы Андрей Мирошниченко фикеренчә, киң күләм мәгълүмәт чараларына киләчәктә медиа бизнес белән бәйле булмаган башка керемнәрдә эзләргә туры килергә мөмкин. Интернет чорында һәрбер укучы үзе үк авторда була ала. Мәгълүмәтләрнең яңа чыганаклары барлыкка килү белән хәзерге киң күләм мәгълүмәт чараларын караучылар, укучылар һәм тыңлаучылар инде хәзер үк кими бара, ди Мирошниченко. Белгечләр дигитал форматка күчү барышында киң күләм мәгълүмәт чаралары үз язмаларын онлайн тирәлеккә яраклаштырырга һәм аларны барлык мөмкин булган платформаларга таратырга тиеш булачак дигән фикердә. Кен доктор бу уңайдан 5 экран концепциясен тәкъдим итә. Аның әйтүенчә, мәгълүмәт компьютер экраннарына, смартфонга, планшетка, интернетка тоташкан телевизорга һәм машинадагы мультимедиа җиһазына таратылырга тиеш булачак. Бу фикерне The Boston Globe вице-президенты Джефф Мориарти да хуплады. Аның айтуынша, бер үк кешеләр мәгълүматны вакытына карап, я компьютер экраныннан, я смартфоннан, я планшеттан, я интернет-телевизордан ала. Мәсәлән, планшетларның иң күп кулланылган чагы кич белән булса, компьютердан көндез эш вакытында күбрәк карала. Смартфоннар исә көн дәвамында якынча 1-8 дәрәҗәдә кулланыла. Русиядагы киң күләм мәгълүмәт чараларына килгәндә исә, Европадагы газеталар белгече Джим Чизхолм аларны төп игътибарны смартфоннарга һәм планшетларга юнәлтергә чакыра. Русиядә мобиль элемтә куллану бик тиз үсә бара. Алар киләчәкне яулап алачак. Тормышыбызны нык үзгәрткән планшетлар да шулай ук киң таралачак. Бу бик зур мөмкинлекләр бирә һәм монда Русия медиясе дә вазгыятьне үзгәртә ала, ди Чизхолм. Татар интернеты һәм матбугат чаралары белгече Раил Гатауллин Русия бу өлкәдә алга киткән илләрдән 15-20 ел калышып бара. Шуңа күрә безгә бу үзгәрешләр шул кадәр соңарып киләчәк дигән фикердә. Басма вакытлы матбугат бөтенләй бетәчәк дигән фикер белән ул һич тә килешми. Алар бераз кимиячәк кенә, әмма бетмәячәк, ди Раил Гатауллин.
Белмим, никадәр дәрәҗәдә мин фикеремчә инде менә бу бер кимиячәк, әмма беренчедән Леон Сочи ул кимиячәк сүз әйткәнчә дә, шул Россияны әгәр дә башка шундый үсеш алган башка илләрдән бер 15-20 ел артта кала дип барса бу өлкәдә, шул менә хәзерге вакытта яисә моннан 5 ел элек Вишелтон менә хәзерге вакытта Америкада, Чехияда тагын кайда менә шушы нинди хәлдә Россиядә мәгълүм шундый хәл булар. Ягъни шундый билет белән барган чагында беренчедән чынлыкта Россиядә авыллар юкка чыгып бара, үлеп бара, инде газета укып, электрон технология белән танышмаган кешеләр шулай картаялар, шулай алар саны кимиячәк, яшьләр хәзер вакытта яшьләр алар картаялар инде, һәм алар инде компьютер нәбу технология белән бер, һәм инде компьютер интернет белән тәэмин ителешләр шулай бераз үсәр дип уйлыйм.
Азатлык радиосы.
Рәссам Рифкат Вахитов Казанның беренче ханы Олуг Мөхәммәткә атлы һәйкәле проектын әзерләгән. Рәссам фикеренчә, һәйкәл Казандагы Мулла Нур Вахитов һәйкәле урынына куелырга тиеш. Татарстан Казан җитәкчелеге Бурят сынчысы Дашин Амдаков иҗатына мөкибән киткән арада, татар рәссамнары сынчылары башкаланы татар шәһәре итеп танытырлык милли һәйкәлләр юк дип борчыла. Рифкат Вахитов башкалада атлы монументаль иҗат әсәре урнаштырылса, хәл яхшыга үзгәрер иде дип саный. Аның һәм башка белгечләр фикерләре белән Римма Бик Мөхәммәтова таныштыра.
Рифкат Вахитов Казанга нигез салучы Олуг Мөхәммәт ханны мәңгеләштерергә хыяллана. Ул һичшиксез Татарстан үзәгендә атка атланган килеш булырга тиеш дип саный. Үз фикер хыялларын Татарстан түрәләренә әйтеп караган, ләкин әлегә җитәкчелек ягыннан хуплау сүзләрен ишетмәгән. Рәссам иҗтимагый резонанс тудырып, бу эшне алга җибәреп булмасмы дип өметләнә. Рифкат Вахитов Казанга килешергә карарга урыннар әллә ни күп түгел дип саный. Ярый, Казан кирмәне бар, ә аннан кала шәһәрдә тагын нәрсә карарга мөмкин. Бигрәк тә татар тарихын, мәдәниятен чагылдырган, татарның бөек шәхесләре белән таныштырган һәйкәлләр белән мактана алмыйбыз. Казанның татарлыгы нәрсәдә чагыла дип сорау бирә ул. Оят, ләкин гомер бакый атта йөргән тормышын ат белән бәйләгән татарның үз шәһәрендә бүгенге көндә атка багышланган яки җайдакның бер генә һәйкәле дә юк. Атлы һәйкәлләр Уфа, Бишкәк, Киев, Ташкент, Астанада бар. Богдан Хмельницкий һәйкәленнән башка Киевне күз алдына китереп булмый дип әйтә. Салаватны алып куй, Уфада тыныклана дип саный Рәссам. Казанда да моның ише кешеләр, туристлар килеп карарлык янына басып фотога төшеп, менә мин Казанда булдым дип тә сүрәтләре белән дөньяга сөйләргә тиеш. Әйе, Казанның символы булган Сөембикә манарасы, Кирмәндә Кул Шәриф мәчете бар, ләкин Казанны оештырган, аңа нигез салган Мөхәммәт ханның һәйкәлен урнаштырсак, бу шәһәребезгә дәрәҗә өстәр иде дип саный Рәссам. 90-нчы елларга кадәр атлы сынны эшләргә ният бар иде. Сынчылар үз иҗат җимешләрен тәкъдим иттеләр, ләкин ул вакытта сәяси яктан курыктылар. Ә хәзер нәрсә? Тәвәккәлләргә дә куярга ди Рәссам Вахитов. Рәссам үз эскизларын Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллинга да күрсәткән, ләкин әлегә уңай җавап ала алмаган. Бер очрашуда бу турыда Минтимер Шәймиевка да әйткән, ләкин ул юк та, әйе дип тә җавап кайтармаган. Ни өчен Мөхәммәт хан дигән сорауга Рәссам ул Казанны Казан иткән патша дип әйтте. Нигез генә салмый, ә шәһәрнең дәрәҗәсен күтәргән шәхес ул Мөхәммәт хан диде. Сәләтле идарәче була, урыс язмаларында да аны оста оештыручы, кыю гаскәр башлыгы дип тасвирлыйлар. Шуңа күрә мин шушы ханның һәйкәлен куясым килә дип аңлатты Рәссам. Олуг Мөхәммәткә һәйкәл куелса, аның иң яхшы урыны дип, бүгенге Мулла Нур Вахитов торган кал кулык дип саный ул. Атлы һәйкәл урынына менә дигән урын. Вахитовны мин аның исемендәге мәйданга күчереп утыртыр идем. Анда вертикаль бер сын кирәклеге үзеннән үзе сорала. Мәрхүм Бакый Урманчы да әлеге һәйкәл шәһәргә матурлык өстәми дигәне истә. Татарстан Дәүләт Советы депутаты шагыйр Роберт Миңнуллин бер татарны алып, аның урынына икенчесен утырту дөрес түгел дип саный. Уябыз дисәләр, Олуг Мөхәммәт ханның һәйкәле Казан суы буенда да, Казанга кергән җирдә дә урын табылыр иде дигән фикердә тора. Роберт Миңнуллин Казан һәйкәлләрсез буш шәһәр дип саный. Кремле булмаса, гап-гади бер провинциаль урыс каласы булыр иде ул. Казанда ике атлы һәйкәл бар. Берсе Кирмән төбендәге Әсхәт абыйга, икенчесе Казанның су каналы идарәсе янындагы су ташучыга багышланган кечкенә миниатюра. Менә шуның белән бетте. Шушы безнең дәрәҗәбез. Татарлар дәүләтләр тоткан бөек халык, мең еллык уздырдык дип мактанабыз, ә монументаль бер әйбер дә юк. Алабуганың элекке җитәкчесе Ишат Гафуровка рәхмәт. Алабугада мең еллыкны да уздырды, шунда ук дәүләт җитәкчесен атка утыртып һәйкәлдә куйды. Аннан башка Татарстанда андый масштаблы сын юк. Польшада татар яугерләренә һәйкәл куйдылар, ә бездә һаман да бу эшне сузалар. Ник бездә һәйкәлләр юк дигән сорау куя Роберт Миңнуллин. Бу очракта Татарстан идеологиясын аңламыйм дип әйтә ул. Атлы һәйкәл булмый торып, суверенитет мең еллыгыбыз да эш тиенгә дә тормый дип әйтә ул. Кемнән куркабыз? Моның өчен Мәскәүдән дә рөхсәт сорарга кирәкми бит, ди ул. Роберт Миңнуллин күптән түгел Төркменстанда булып кайтканын сөйләде. Ашхабатта булдым ди ул. Мустакыйлык яулагандан соң алар 20 ел ичендә ап-ак мәрмәрдән яңа шәһәр ясаганнар. Матур урамнар, аллеялар, берсендә һәйкәлләр ансамблем ясаганнар. Төрки шагыйрьләрен барысын да мәңгеләштергәннәр. Алар берничә дистә барысын да зур итеп, матур итеп эшләгәннәр дип тәсирләре белән уртаклашты шагыйрь. Киләчәктә татар президентларының һәйкәлләре Казанда булсын дисәк, без һич шиксез бүген Олуг Мөхәммәтнең сынын куярга тиеш. Урынына килгәндә, бер татарны алып, икенче татарны алып кую әхлак нормаларына сыймый. Казанда һәйкәл куярлык урыннар җитәрлек, ди шагыйрь. Роберт Миңнуллин, моннан тыш, Казан Рудольф Нуриев, Чыңгыз Айтматов, Фәридә Кудашева кебек шәхесләрнең һәйкәлләрен куеп, исемнәрен мәңгеләштергә тиеш дип саный.
Казанның беренче ханы Олуг Мөхәммәткә атлы һәйкәл кую ниятләре турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде. Бу хакта тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ислам мәдәният башкаласы булачак борынгы Газни шәһәрен цикләндерүчене Афган хөкүмәте дә чит илләр дә шактый күп акча бирде. Әмма ай буе дәвам итәчәк Ислам мәдәнияте көннәренә бер ел чамасы вакыт калып барганда, ваемсызлык һәм иминсезлек аркасында бәйрәм булмаска да мөмкин дигән бер шулар арта бара. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Заманында Газни затлы итеп бизәлгән күп санлы манаралары, зур китапханәләре, мәчетләре, ныклы диварлар белән сакланган мәһабәт шәһәр, киң җәелгән империяның баш каласы, бөек ислам дәүләтенең һәм мәдәниятенең үзәге булган. Әмма бүгенге Газнинең кыяфәтеннән аның кайчандыр көнчыгышта хәзерге Һиндстанның төньягын, көнбатышта Иранның бер зур өлешен үз эченә алучы бөек империя башкаласы булганлыгын чамалау һич мөмкин түгел. Асыл таш дигәнне аңлатучы Газни бүген сугышчылар тулган пычырак бер шәһәр кыяфәтендә. Халык курку эчендә яши. Шәһәрдә электр да, су тәэминаты да, канализация дигән нәрсә дә юк. 2007 елда Ислам мәгариф фән һәм мәдәният оешмасы Газни шәһәрен 2013 елның Ислам мәдәният башкаласы итеп сайлаганда, шәһәрнең борынгы купшылыгы торгызылыр дигән өмет туган иде. Әмма мәдәният бәйрәме башланырга бер ел чамасы вакыт калып барганда, ул өметләр инде тәмам сүнгән. Ваемсызлык һәм иминсезлек сәбәпле бәйрәм үтми калмасмы дигән борчылулар арта бара. Ислам мәгариф фән һәм мәдәният оешмасы һәр ел саен 3 шәһәрне Ислам мәдәният башкаласы итеп сайлый. Аларның берсе гарәп илләрендә, берсе Африкада һәм берсе Азиядә була. Хәзер кайбер афган рәсмиләре, әгәр дә Газнине 2013 елның августында башланып, ай буе дәвам итәчәк бәйрәм чараларына әзерләү эшләренә өлгермәсәк, шәһәрдән бу вазифаны кире алырга мөмкиннәр дип борчыла. Газнине Ислам мәдәният башкаласы итеп сойлаганда, хәлнең булай булачагын һичкем көтмәгән иде. Афган хөкүмәте, башка чит илләр, ЮНЕСКО, АКШ халыкара тарихият идарәсе биргән акчалар белән төрле инфраструктура проектлары үсеп чыгар, күп санлы эш урыннары ачылыр дип көтелгән иде. Газнидә яшәүче журналист Әшрәф Гайрәт шәһәрне төзекләндерү проектларының һаман да башланмавы өчен үзәк һәм төбәк хакимиятләренең булдыксызлыгын гаепли. Кызганыч ки, соңгы берничә елда инде тәмамланган булырга тиешле күп кенә проектлар хәтта башланмады да. Бу проектларны гамәлгә ашыру өчен күп вакыт кирәк. Без өлгерә алмаячак дип уйлыйбыз. Чөнки бу проектларның күбесе әле башланмаганда, ди Гайрәт. Аның әйтүенчә, бу эшләргә иминлек булмауда кымачаулый. Газни вилаятындагы 19 районның бары 3-сы генә хөкүмәт контролендә. Калганнарында Талибан хакимлек итә, ди ул. Аның әйтүенчә, хәтта проектлар тәмамланган очракта да иминлек җитмәү сәбәпле бәйрәмне Газнидә үткәрүдән баш тартырга мөмкиннәр. 10-нче гасыр императоры Султан Мәхмүд Газнауи шырында шишәннәрнең һәм бар ислам дөньясына хөрмәтле галәмәләрнең мәдәният үзәгенә әверелгән Газни каласының элекке матурлыгын өлешчә генә булса да кайтару өчен Әфганстанның мәгълүмат һәм мәдәният министры 65 проект тәкъдим итте. Киләсе елның августында үтәчәк бәйрәм чараларына әзерлек кысаларында Газнидә һава аланы ачарга, 150 шақырым ұзынлықта юллар салырға, электр станциясы түзірге, музейі болған һәм 1000 кішіні сыйдырышлы ислам мәдәнияті өзәген ашарға, һәм 100-ләп жимірілген тарихи орынны түзікләндірірге жиыналар. Ғазни уилайеты башлығы Муса Хан Акбарзаде бұл проектларының иминлік болмау сәбәпле тұрмышқа ашырылмай қалуын кері қаға. Оның айтуынша төп сәбәп түрлі министрліклар бұл проектлар үшін йылына барлығы 10 миллион доллар акча алган булса да, үзләренә бирелгән акчаларны тиешенчә куллана алмаган һәм шул сәбәпле акчалар кире кабулга әйләнеп кайткан.
Газни шәһәре фотоларын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазанның Эрмитаж үзәгендә Империя юлында Евразия күчмә халыклар исемле күргәзмә ачылды. 2000-нән артык экспонаттан торган күргәзмә безнең эрага кадәр 1000-нче елдан алып 13-нче гасырда Бөек Монгол империясы кырылуга кадәрге чорны үз ичен ала. Кайбер экспонатлар беренче тапкыр күрсәтелә. Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов фикеренчә, мондый күргәзмәгә дөньяда тиңнәр юк. Аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Беренчедән бу дөньяда иң беренче шундый күргәзмә, шундый киңлектә, шундый тирәнлектә һәм бу яңа теманы күтәрә. Әлбәттә, күчмә халыклар турында без бөтенебез беләбез һәм еш кына ул галимләр булмаса, махсус аны өйрәнә торган әле галимләр арасында да еш кына шундый фикер бар бу күчмә халыклар, кыргый халыклар дип. Ләкин менә бу күргәзмә күрсәтә, аларның тормышы кыргый халыкныкы түгел, үзенә күрә ул цивилизация. Һәм аны шулай күрергә дә кирәк, теге әле цивилизацияга үсеп җитмәгән халык түгел. Күчмә халыклар, алар далада гына йөрмәгән, алар шәһәрдә торган, алар сәүдә белән дә шөгыльләнгән, алар тары, арыш, бодай чәчкән. Шуңар бу теге менә төрле яктан аны күрсәтү бүгенге көндә әле Эрмитаж күзлегеннән аның тарафыннан безгә бик кадерле бу. Галимләр белә, ләкин менә халык һәм әйтик, бу бит каталогларга хәзер керә. Ул инде Эрмитажның подвалларыннан эскә чыгып, менә хәзер дөньяны күрә. Һәм аның фәнни ягы тикшерү дә басыла. Инде бу күргәзмә кире теге каядыр ябылмый. Ул хәзер ачык була һәм бәлки әле бүтән илләргә дә китәр.
Рафаэль, менә бу күргәзмәнең исеменнән дә әйтелгәне кебек, күчмә халыклар дип кемне күздә тотканнар бу күргәзмәне оештыручы?
Ну, әлбәттә инде бу скифлар, хуннар, төрки халыклар, ну, безнең чор инде Алтын Урда аның күчмә дип, болай гына күчмә генә дип әйтеп булмый инде. Ярым күчмә, аны шәһәрләр, аны Батухан 100-дән артык шәһәр кырган. Ләкин әле еш кына теге чит илләрдә ягыр татарны күчмә халык дип әйтәләр. Менә шуңар бу, менә бу бөтен Евразия далаларында яшәгән халыклар, әлбәттә төркмәндә, Төркмән дигәндә инде бу Азербайҗанда, монда төрекләр дә керә, бүгенге төрекләр, сельджуклар, әле, ну, шул сельджуклардан башлап инде.
Менә кайсы империя күзә тотыла?
Хуннар империясе, әлбәттә, әлбәттә Төрки каганат, әлбәттә Чыңгыз хан империясе, татар-монгол империясе. Шуңар Алтын Урда буенча безнең аерым күргәзмәләр булды һәм бик уңышлылар узды үз вакытында. әлі мұндағына түгіл, Петербургтағына түгіл, шетелдерге де алып кеткен еді, еріп қайтты. Шоңар міне бұл міне бұл замана біздің үшін бек қадірлі, әм біздің үшін енді бұл бек зор шатлықта. Бұл ғалимлер үшін сөз де юқансы.
Құрғайлау бұнан сіз өзіңіздің шуша әңгеме бізді әйткені дегіз, мұндай көргезме дүнияның бір ғана жерінде де жоқтыр деп. Міне бұл нәрселер көрсетілді бұл көргезме, нендей әсерлер бар, сіз қарағансыздар енді.
Міне көресімін нендей нәфис, нендей биік сәнғат десек болай. Міне бұл түгі жұртқышлар түгіл. Бұл әлбетті бұл зор бейік культуралы қалықлар деген сөз. Мұна шынсы ең қадірлі.
Тарих институты жетекшісі Рафаэль Хакимов білен Райнур Шакир сөйләшті. Қозанның Эрмитаж үзәгінде империя жолында Евразия көшмә халықлар есімлі көргезмеден видеоны біздің интернет сәхифәбізде қарай аласыз. Адресі біз osatlıq.org. Иран Ислам Җөмһүрияттәнең Татарстандагы консуллыгы ике дәүләт арасындагы бәйләнешләрне ныгытуга таба тагын бер адым ясады. Казанда фарсы телендә Тукай шигырьләре җыентыгы тәкъдим ителде. Әлеге чарада хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев катнашты.
Милли китапханәдә Тоныш җирдән тоныш тавыш исемле китапны тәкъдим итү кичәсе үтте. Тукай шигырьләрен фарс телендә ишетергә күп кенә билгеле шәхесләр, шул исәптән Роберт Миңнуллин, Нәҗибә Софина, Рамис Әймәт, Илфак Ибрагимов, Рафис Корбан килгән иде. Күптән түгел Казанда Иран мәдәнияте көннәре узган иде. Баш консул урынбасары, консуллыкның мәдәни бүлек башлыгы Пәрвиз Хашими бу китапны Татарстан белән Иран арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да ныгытыр дигән ышанычын белдерде. Минем Татарстандагы һәм Русиядәге төп максатым җирле халыкларның мәдәни мирасын Иран Ислам Җөмһүриятенә таманту. Китапның тәрҗемә эшләрен Мәскәүдә башкардылар. Иң күп өлешне билгеле фарсы шагыйре Исмаил Зады керткәндер. Тукай китабын тәрҗемә итү беренче генә адым. Киләчәктә тагын бер китап чыгарырга ниятлибез. Ансы Иран һәм Татарстанның икътисади, дини һәм сәяси мөнәсәбәтләре хакында булачак, диде Фәрвиз Хасими. Һәм Тукай шигырын фарсы телендә укып бирде. Иран консуллыгының Казандагы барлык чаралары Татарстан хөкүмәте ярдәме белән башкарыла. Әлеге китапны тәрҗемә итүдә Татарстанның мәдәният министрлыгы да катнашкан. Министр урынбасары Ирада Әйюпова моны тарихи вакыйга дип атады. Татарстан президентының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе башлыгы Марат Гатин сүзләренчә, Иран белән якынаю әле моның белән генә чикләнмәс. Тукайның иҗаты башка илләрдә таныш. Әйтик, шүрәле әсәре күп төрле илләргә, шул исәптән гарәп теленә тәрҗемә ителгән. Татарстан түрәләре Тукай гына түгел, башка татар әдипләрен дә дөньяга таныту киләчәктә дәвам итәчәк дип ышандыра. Иран Ислам Җөмһүриятенең Татарстандагы баш консулы Рәсүл Шаян Тукай иҗаты белән соң гына танышкан. Габдулла Тукай хакында кызганышка каршы соң гына белдем, диде ул. Беренче тапкыр аның шигырьләре белән танышкач, үз-үземә аның иҗатын тәфсилләп өйрәнергә вәгъдә иттем. Аның иҗатында бик мөһим темалар күтәрелә. Ана теле, Аллаһның никадәр бөек икәне турында һәм милләткә кагылышлы шигырьләре бар. Шагыйр татар телендә язса да, асылда тел төбендә бердәмлек ята, диде Рәсүл Шаян. Туган тел аның яраткан шигыры икән. Ул бу шигырьне фарс телендә укып күрсәтте. Кичәдә чыгышлар милли маңнар белән үрелеп барды. Җырчы Рөстәм Маликов Тукай шигырьләренә язылган җырларны башкарды. Ә туган теленә залда утырышлар бергәләшеп басып җырладылар. Китапның гомуми тиражы 500 дәнә. Басманың күп өлеше Иран уку йортларына һәм китапханәләренә китәчәк, ә бер өлеше Татарстанда калачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәбездә Габдулла Тукайның Шүрәле әсәрен гарәп теленә тәрҗемә иткән шагыйр журналист Әл-Гараби журналы мөхәррире Әшрәф Әбүәлзади белән әңгәмәдә укый аласыз. Адресыбыз osatlıq.org.
Азатлык радиосы.
Қызған табаның бүгінгі қунағы Илги Шайхразиев татар эстрадасына сифатлылық һәм шәхесләр җитми дип саный. Үзенең җыр өлкәсенә китүен халыкка әйтер сүзе барлыгы белән аңлата. Соңгы вакытта үгет насихәт рәвешендәге дөньялыктан тыш ахирәт барлыгын искә төшергән җыр иҗат иткән. Илгиз белән аның иҗаты һәм татар эстрадасындагы үзгәрешләр хакында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунагыбыз Илгиз Шәйхразиев. Илгизне без телевизордан карап, концертлардан карап, күпмедер яки аның җырларын тыңлап беләбез. Я үзе башкара, я башка җырчылар башкара. Инде күптән сөйләшәсе килгән иде аның белән. Менә Аллага шөкер, инде матур җәйге кояшлы көннәрдә очраштык Казан үзәгендә. Илгиз, ни хәлләрдә, ни эшләр бетереп йөрисең?
Сәлем-сәлем, хәлләр яхшы, Аллага шөкер.
Илгиз, менә мин әле интернетта һәм гәҗитләрдә тулы әңгәмә биографияңны Тормош елны язган, ниндер әңгәме тапмадым, бәлки бардыр инде. Тулырак сөйләсәң иде бераз биографияңны.
1988 елның 10 июлендә Чаллы шәһәрендә туып үстем. Татар гимназиясендә укыдым 29-нчы. Казанда мин белән сөйләшәләр кешеләр. Алар ышанмыйлар мине Чаллыдан икәнне. Ничек син шул Чаллыдан булып та татарча матур сөйләшәсең? Мен әйтәм, безнең Чаллыда бүтән кеше матур сөйләшә татарча дим.
Чаллыдан соңга киттең.
Чаллыдан менә 11-нче классны бетереп мин килдем Казанга, мәдәният һәм сәнгать университетына. Венера Ганиева группасына кердем инде. Ул аталды ул вакытта җыр буенча, вокал.
Җыр вокал дибез. Үзеңне тыңлаттырдың бит, чөнки синнән дә тамчы тама-тама ташны яра, ярдың ташны. 5 ел элек әле сине ничектер тыңлыйсылар килми иде кебек. Мәдәният һәм сәнгать университетына кергәндә башландымы ныклап торып җыр белән шөгыльләнү, әллә инде балаша хыялы ук бар идеме?
Мин башта 10-нчы, 9-нчы классларда җырлый башладым мин. Мине укытучылар син җырлый беләсең, синең тавышың бар дип мине шандырдылар.
Әгәр шулай әйтмәгән булса, бәлки син дәрәҗәлерәк кеше булмас идеңме? Әллә инде дөрес әйткәннәрме?
Юк, юк. Алар дөрес әйткәннәр дип уйлыйм, ышандырганнар. Халык аны бәя бирә үзенә. Мин үземә бәя бирә алмыйм. Монда Казанга килгәч кенә мин аңладым үземне. Менә Илгиз килгәнсең бит Казанга, Шәлыдан, әни әти йортыннан китеп, зирәгә булмасын иде дип, мин дә Казанга килгәч кенә сыркына башладым. Алай Шәлыда мин җырлап йөридем. А, җырлыйм, ярар. Әле булыр әле нәрсә булган, может җырламасын да дип уйлаган идем. Казанга килгәч мин күрдем, минем белән бергә укырак килгән кешеләрнең тавышлары да шәп. Алар матур җырлыйлар, матур сөйләгәннәр сәхнәдә. Ә миңа укытучылар шулай итеп әйттеләр, син матур җырлыйсың, ә мин карыйм үземне, мин алардан ким сыман үземне хис иттем. Соңыннан мин әйтәм, кара әле, син бит инде килдең Казанга, давай эшлә дип үземнең кулга алып, но ләкин анда дагын мин әле пешмәгән чи генә бер фрукт идем. Но кирләп пешеп барабыз инде, шу Казанда кайныйбыз инде.
Ә ни өчен нәкъ менә шушы өлкәгә аяк тиреп барасың да барасың? Бу инде синең тормыш маягың булдымы инде, тормыш юлың шушы мин инде синең? Әле инде хобби гына бу?
Юк, беләсең, просто мин сизәм, минем әйтер сүзем бар кебек үземнең. Кешеләр ишетсеннәр идем, нишләп алар шуны, мәсәлән, тыңлыйлар. Аның гына түгел, бөтен музыкада яхшы. Айдар Галим җыры бит әле, әйтер сүзләре бар әле ул дип. Шуңсына минем дә әйтер сүзләре әле бар, планнар зурдан.
Эшләгән җырларда, иҗатта нәрсә әйттең син? Мәхәббәтеңне җиткердеңме? Әллә инде ниндидер үгет нәсихәттә бирдеңме?
Мәхәббәтемдә белдергәнмендер, үгет нәсихәтемдә белдергәнмендер. Әзрәк кенә тетрәтеп аласы да килгән идем, минем башлыйбыз дигән җырым бар, яңа замана. Әзрәк кенә кешене туктатып, тетрәп аласы килде минем ул җырда.
Нинди сүзләр анда?
Риза булсаң, әгәр кулыңны күтәр, яңа замана без төзибез бергә. Күрәсез, бүгенге дөньяда бөтенләй бер сагыз кебек, чын түгел. Шул сагызны чәйнисәң дә, тукта, нишләп соң мин моннан туймыйм дип башлый. Менә минем шул шундый бер момент бар иде. Менә мин чәйнимчәйнем бу сагызны. Һәм аңладым, мин моның белән барыбер беркайчан туймаячакмын. Төпле, итле бер нәрсә эшесе килде минем. Шунда мин анда шундый сүзләр инде хәзер менә бит инде безнең үзгәрешләр дә әле 2 ел элек башланган иде. Үзгәрешләр чыктырна безнең илдә. Анарсы мин шары клубына йөри башладым. Анда дагын яшьләр белән аралашып, алар тоже менә шундый амбицияләр күп аларның.
Нәкъ менә татар яшьләренә хас булган нинди амбиция, нинди максат аларның?
Беләсең, минем әйтәсем килгән иде,
ышанмалган дәүләтебезне барлыкка китерүме, үзебезне горур милләт итеп тәрбияләүме.
Бәлки ансы да бардыр, но менә ышанмагыз җыен юк бар нәрсәгә дип әйтәс килгән идем кешеләргә. Дөрес түгел бу нәрсә, менә бу юнәлеш. Мәсәлән, кемдер нәрсәдер эшләгән, асылында ул начар, асылында. Ә кешеләр аңа о, молодец, деп қол шабалар. О, мына жүре бит жеті қыз білен бір жолы, мәселен. Молодец бит енді. Мына любой кіші молодец дей. А түп асылында бүтін кіші аңлы аның дұрыс айбірті білекен.
Сұрау туды, сен әлләйінде дүниялық ғана түгіл ақиратында қойғыртасың мәлі. Динге мәселеті мінчек сені. Дин шарғат ұстанша яшарға тұршасың кіпік түйілді нені.
Білесін, біз бит енді бұ дүнияға мәңгілік түгіл, бары бір кетешек біз. Жырлап ердің сен бұ дүнияда, ішләп ердің не. Тілесеңіз ішлесең де бары бір, бары жолыбыз бір бүтіні бізнің. Шул ойлар білен ойлап, мен динге бек яқшы мінесебетті. Аллах тағаланың барлығын, бірлігін, Мұхаммед пайғамбарымыздың салсалам, аның Аллах тағала тарапынан индірілгеніне шанам.
Өзің үсе-үсе аңлап, шушы жолға бастың ба деймін, үйрене бастадың ба, әлі енді кенеткеніңдер бір уақиға өзгертті ме сені?
19 яшта біз бірге өскен едік бір жігіт білен. Менің ішікті, аның ішік яқын еді. Біз кіл бүтінәуір бірге өстік, бірге болды.
Шалда менді?
Шалда бұл. Бұл жігіт 19 яшта өліп кетті. Рак шірілі білен шіріліп, Илназ Гатин. Бек яқшы жігіт еді. Ол өліп кетті, қамына шыннан сын мен ішік түрміне ойландырды. Бек қаты ойландырды. Қая барабыз, нәрсе ішлейбіз, мен не үшін туғамын, нәрсе жырлап беремін мен, кім үшін жырлаймын мен.
Жырларда сен ниндер мәгіне саларға тұршасың ма, шынақ мұна динге таба, динге қарашыны яқшырту асылында?
Динге қарашыны яқшырту асылында әшілесем, мен аны айырым бір жүр етіп үшілейм.
Менім қатырда үйлен ақымын, мәне бұ жүр.
Насихат.
Насихат.
Бәхет шатлық келгенде, рахмәті біз ұнатыла, қойғыға юлықсақ, сұрыйбыз Алладан. Қайдан келдік шында, қайтыр біз ақырдан. Емен күнлер дұрыстырмыш, насып ет е Құдай.
Мәне бұ жүрдің мәғнәсі не дейі, мәне насихатмен?
Ол білесің,
ол сөздері де келер де сенікінде.
Ол жырның сөздері де келер де менікі. Жаяу барғанда гел менің келе, сондай ойлар, нелер. Нәжала берем бит, нәжала берем, берем. Анарсын мен ойлап қойдым, тоқтар, мен нәрсе мен деген яратам, ол сені ярата, мен оны яратам, деген махаббат, махаббат шешіктер. Гел алайғана болмасын еді, тоқтар, бірер фикірлірек бір нәрсе жазайын әлі. Кіші тыңдар ма екен мұны? Өзім үшін. Ең бірінші мен жырларымды өзім үшін жазамын мына. Өзім ашысын үшін. Анарсын да кішіге. Шуңа көре түплірек бір ісім келді. Егер мәгәр бір нәрсе болса, эх, мен шул жырны жазған едім бит мен. Алай деген зірәге жырлап бермедім деп айтыр үшін.
Қызған тоба. Шейх Разиев, ялғышмасам, Шаулы Мэрінің да фамилиясы шыл түгін мәлі?
Шыл.
Шейх Разиев, сен Шаулы Мэрінің туғаны түгілсің бейді? Сонды сұрау бергендер бар ма?
Анды сұрау бергендер бар. Менің жауабым бір, дұрыс нәйтсем қазір сен деп, о, дейерсің. Алдаштам, әй, дейерсің. Шыңа көре, екі арада қалдырық бұл сұрауында.
Әйбә, жауап болды ма? Қатта мен күтмегенін шылай деп айтырсың деп. Кімдер білен әлінті тұрасың, ижатташ достарың деп кімдеріне айта аласың?
Ең біріншіден Айнур Шарапов, ижатташына түгіл менің ғұмнан достым.
Әм шул тәсір етті де бұғайын, көтеріліп кеттерге, ижатына нығытырға.
Әйе, не білесің, біз аның білен таныштық шул 2009 жылда бір концертта. Башына мияларыны көрдім. Ол вақытта бүрі түркім еді алар, қадірлесеңіз, бүрілер түркімі. Шында мен көрдім де, мен айтам, о, сен кім, сен қоян, сұраштым мені мен. Анарсын ол мені көрді. Шул концертта менің жырлағаным, мен фортепианоны ашысындағын, тірі тауышпен жырладым. Ол өзім яңа келіп, сен бұл енді жыр нәрсе, мен аңа шығай шылай, ол мен айтты енді, бұл жырыны юғалтырға керек мен, мен мұна аранжировканы өзім ясым дейді, Айнур.
Ясадымсың?
Ясады.
Енді жыр ол?
Ол сен ғана деген жыр. Өзімнің тағын бір-екі жырымды көрсеттім, ол мен жырларын көрсете бастады. Шулай деген, о, қызық екен, әбілай іштесек, тігілай іштесек деп, мен шулай аның біле ижатташылып кетті. Қазір енді Аллаға шүкір, үшінші жыл, ұялғышмасам, міне өзі біз аның білен ижат етеміз. Анарсын, достарым Гүлназ Батталова енді, Эльмир Азгамов, тоже көтеріліп бара, бек яқшы музыкант, аранжировщик. Алмас Самигуллин, бек яқшы достым тағын бар, Мақсұт Юлдашев, ол да жырлап бере, аңа да жазабыз жырлар.
Бұл сенің хобби ме, нәрсе болды енді бұл сенің ілгес жыр жазу?
Хобби да түгел, білесің, ол бик қызықлы процесс. Әйткенімше, бұл ағана орамда ергенде де мен
килер килеп йөрим. Без перестану минем башымда килер уйнап йөри. Алар миндә шулай күп, аларны яздырып кына алып битереп булмый.
Әнчә яздырып куясың сенең кайберләрен.
Ну менә мин диктофон бар. Үзем телефонда инде.
Шуны яздырасың.
30 секунд, шул 30 секундка кийне язам дагын, үзелеп куя да, потом искә төшерәм яңа дальшесын инде. Шул җыр аша мин үземнең хисләремне, бәлки әйтергә теләгән сүзләремне ишет керәм менә.
Күптән түгел өйләнгән икән, тормыш корып җибәргәне котлыйбыз.
Әйе, рәхмәт.
Бәхетле гаилә булыгыз.
Рәхмәт.
Тормыш иптәшеңә дә шулай фикерләреңне, мәхәббәтеңне аңлаттыңмы соң? Туй процессында мин дә яки никах, тан соң мин никах хәдәрме? Сез заттан маңгашыннан да иҗат кешесе икәнеңне.
Мин аңа башта үземнең иҗат кеше икәнемне әйтмәдем. Ул инде алдан белгән булган инде. Аның белән йөрешкәндә мин яздым Дәшкенә дигән җырны.
Аңа багышлап.
Аңа багышлап яздым. Аны без Ирина Сайфурина белән җырладык. Алдан мин яздым берәү генә дигән җырны. Туйда аңа башкардым ул җырны. Аның сүзләре дә генә, әгәр дә теге яхшылап тыңласаң, мин үзем аны потом гына акрал нинди сүзләр чыккан. Наверное, бу шуның өчен шулай язганмындыр дип әйтәм. Йөрешкән әле бик якын мөнәсәбәттә ярамаган ике кеше турында җыр.
Әттә бугай әле сингел. Әле монда килгәндә дә нәрсә белән килдең әле син?
Без әйтмән килдем. Чуйковадан шушы Домактеров ягына хәтлек.
Казан үзәгенә хәзер.
Казан үзәгенә
хәзер. Без әйтә килдем.
Әйе, без әйтә.
Шулай яшерисең әле без әйтә.
Без әйтне быел гына алдым. Бик рәхәт, сау хавасылап барасың, җырлый-җырлый. Хәрәкәттә гел главное туктамаска инде. Минем шундый бер девиз бар. Туктап торсаң, ул инде бер адым артка дигән сүз. Калганнар бит атлап бара.
Яшьтәшләреңә, яшь башкаручыларга карата нинди фикердәсең? Алар дөрес юнәлештә баралармы? Хәзер менә татар эстрадасының менә шу яшь башкаручыларын үсештәм әллә инде бер ноктада торалармы?
Әле бер 2 ел элек татар эстрадасына тәнкыйтем күп иде. Хәзер әзәй дип әйтеп булмый инде.
Нинди караш? Нәрсә ул? Нәрсә җитми?
Безгә җитми сыйфатлылык. Җитми сыйфатлылык ул да булса менә сыйфатлы клиплар, сыйфатлы сүзләр, сыйфатлы җырлар, сыйфатлы артистлар. Әгәр карасаң да, мәсәлән, Үзбәкстан эстрадасы күпкә алданырак безнең татар эстрадасыннан. Кайбер җырчылар һаман да әле кайн арасында удашып йөриләр. Хәтта 21 гасырның инде 12 елында да шундый клиплар төшерәләр. Акчалары бар аларның, әле җәлләрме. Ну, менә сыйфатлылык кирәк, рывок кирәк. Ә менә бу рывок булды, бу җәйдә менә. Минем уйлавымча, ул да булса индиво менә чыкты, атылып чыкты. Гөлназ Батталова тоже әкренләп чыгып бара. Менә шундый яңа юнәлешләр бар, һәм мин бик шатмын шушы әйтик бәләкәй генә үзгәрешнең алдынгы елларында барганым. Менә бу Айнур Шарапов та үзенең өлешен кертте шушы эстраданың үзгәрешенә, чөнки күп кенә җырчылар хәзер шушы безнең студиягә мөрәҗәгать итә яңа җырлар артыннан.
Соңгы соравым инде синең кебек җырларга теләгән, ишекләрне күп шакыган продюсерларның һәм инде зуррак җырчыларның, зуррак кешеләрнең менә шушы эстрадага керү юнәлешендә инде аларны эшләсеннәр. Кирәкме ул, кирәк түгелме, ничек аңларга кирәк, менә бу синеке түгелме икәнен. Бар бит аның кысыннан да әйтер сүзе булмаганы, нәкъ менә сәхнәгә менеп үзен күрсәтергә теләүчеләр дә күп бит инде аның.
Бар төрлеләре минем яшьләргә иң зур теләгем ул иң баштан үзегезнең кем икәнегезне аңлагыз. Чөнки тамашачы ул иң беренче минемчә шуны сидиләр дә шулай. Шәхсән мин үзем җырчыларны шулай гына яратам. Шәхескә барам мин, шәхесне тыңлыйм мин. Ә ул шәхес үзенең сүзләрен, үзенең җырларын җырласа, үзенең фикерләрен әйтсә, тагы да яхшырак. Шәхескә менә әйтик, сидиләрдә ул Стинг булсынмы, әйме? Майкл Джексон булсынмы?
Яшьләр бит әле шәхес булып өлгергәнме икән соң? Алай дисәң, менә Исия Бадретдинова шулай ук.
Ул шәхес. Исия Бадретдинова шәхес. Аның әйтер сүзе
бар. Зөлфәдин Нуровны әйтергә була.
Зөлфәдин Нуров шәхес. Алар менә ничектер менә, беләсезме, алар менә ничек чыктылар?
алар айттылар: "Карагыз, халык, минем шуны хатлы күп фикрим, һәм алар дөрес, алар үзләренең фикерләренә үзләре ышаналар, бик каты ышаналар. Менә шул ышанган кешеләргә халык бүген тартыла.
Һәм шундый кешеләр булса, бик яхшы инде, әйбәт
эстрада. Менә яшьләр шундый булса, менә мин әле үземә күптән түгел, кызганычка каршы күптән түгел ачтым чәчкә дигән җырчыны. Ул җырларын үзе яза, үзе шигырьләрен, көйләрен, мәгънәле сүзләр, мәгънәле көйләр, мәгънәле кеше. Мин үлем аның белән утырып, рәхәтләнеп дөнья турында сөйләшә алам дип үлем сына. Менә шундыйлыкны онытмасыннар иде безнең яшьләр. Ә иң күпчелек яшьләр нәрсәгә омтыла? Супермупер клип төшерергә, супермупер модный җыр булсын, чтобы ул. И менә анда тәү күбрәк кызлар булсын, күбрәк сикереп йөрсеннәр, биеп йөрсеннәр. Менә шундыйлыкта аларның бөтен омтылышлары мәңгелек әйбеле турында уйларга кирәк. Ул да булса мәхәббәт, ул да булса дөрес юл.
Менә шундый уйландыргыч ноктада без инде тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт Илгиз.
Рәхмәт сиңа.
Димәк, бүген кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Илгиз Шәйхәразиев. Сау булыгыз.
Кайдан килдек шунда, кайтырбыз ахырда. Имин көннәр дөрес тормыш, насыйп ит я Ходай. Күзләреңне күтәр, бу дөньяны күрсәт. Барда җайлап төзелгән, һәм бу билге безгә. Кичә үлгән җиргә, бүген яуа Антоба, һәр шимбә.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышхарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.